Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы: што пагражае Статкевічу за незаконны пікет.
Не прадугледжвалі, тады будзе прэвентыўны нагляд, а калі тры спагнанні падчас прэвентыўна, то можа быць і крымінальная справа. Я гэта ўсё ведаю.
У маці з заробкам да 13 мільёнаў рублёў адабралі дваіх дзяцей.
Еще молодая, во-первых, и она себя как-то не контролирует. Жила одна, мать их сдала в интернат. Ну, вообще, она такая неплохая.
Ці стала у крамах больше айчынного алкоголю?
Ну, у нас публика здесь. Да. Вы же видите, какой у нас район. У нас в Анкруха одни бутики, бутикового плана, магазины дорогие, поэтому пришлось купаться соответствующим.
Гэта і іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. У чацвер Мікола Статкевіч зладзіў пікет каля ГУМа. На ім палітык патрабаваў ад уладаў правядзення нармальных свабодных выбараў і заклікаў людзей не браць удзелу ў галасаванні 11 кастрычніка. На пікет прыйшлі каля 200 чалавек. Сярод іх былі і экс-кандыдаты на пасаду прэзідэнта Уладзімір Някляеў, Анатолія Бецька ды Алесь Міхалевіч. Пікетаванне працягвалася больш за 2 гадзіны. Дарэчы, падчас яго на Мікалая Статкевіча склалі адміністратыўны пратакол за несанкцыянаваны збор. Чым гэта пагражае былому палітвязню, які застаецца пад прафілактычным наглядам міліцыі пасля турмы? Даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
На Міколу Статкевіча склалі адміністрацыйны пратакол. Чым гэта можа пагражаць палітыку, які пасля вызвалення знаходзіцца пад прафілактычным наглядам міліцыі? Усё будзе залежыць ад таго, якое пакаранне прызначыць Статкевічу суд, кажа юрыст Павел Сапелка.
Если по этому протоколу будет он привлечен к административной ответственности, если еще совершит и будет привлечен к административной ответственности за подобного рода правонарушения, и если будет представление органа внутренних дел о, об установлении превентивного надзора, 4 если, и если суд с этим согласится, то будет находиться под превентивным надзором.
Профилактичный нагляд накладая на Миколу Статкевича только одно обмежевание. Коли некуда съезжая больше, чем на месяц, поведомить супрацовникам милиции про гэтые свои планы. Ну и сказать, по каким адресе его шукать. Иншая справа – нагляд превентивный.
Превентивный надзор означает ограничение на выезд за пределы населенного пункта. Помещенный под превентивный надзор обязан находиться там, с 8 вечера до 8 утра, к примеру, у себя дома. Это означает право органа внутренних дел проверять, находится ли он дома, в связи с этим беспрепятственно заходить в жилище. Это означает запреты на посещение определенных мест.
Тлумачыць Павел Сапелка. Ці ведае пра ўсё гэта Мікола Статкевіч? Як высвятляецца і пра тое, да чаго могуць прывесці адміністрацыйныя пакаранні, калі знаходзішся пад прафілактычным наглядам, і чым гэта можа скончыцца, калі і далей чалавек не стане на шлях выпраўлення, Статкевіч добра ведае.
Не прадугледжвалі, тады будзе прэвентыўны нагляд, а калі тры спагнанні падчас прэвентыўна, то можа быць і крымінальная справа. Я гэта ўсё ведаю.
Але ведаючы гэта, Статкевіч не адмаўляецца ад сваіх планаў і далей праводзіць пікеты, нават калі не атрымае на іх дазволу ўладаў.
Умоўна не хацелася б зноў туды, і нават і прафілактычна нагляду каля таго ж, а тут прэвентыўны тым больш. Не хацелася б зноў, да, ты што рабіць, таму што гэта ганебная кампанія, і нехта трэба хаця б скарыстаць яе, каб зменшыць узровень страху ў краіне, зменшыць крыху пабольшыць прастору для свабоды, там прывучыць людзей і ўлады, што людзі могуць мірна збірацца там вот так на гартаванні.
Кажа, калі ў яго і ёсць нейкія перасцярогі, то толькі ў тым, што ўлады будуць даваць спакойна збірацца на пікетах. Праўда, выказвае спадзяванне, што такія акцыі будуць спрацоўваць на памяншэнне ўнутранай легітымнасці, бо людзі будуць бачыць, што нехта пратэстуе, нехта не згодны, не ўсё так гладка ў краіне. Дмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам кандыдатка ад «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, нягледзячы на заклікі Міколы Статкевіча зняцца з выбараў, заявіла, што працягне ўдзел у выбарчай кампаніі. У бліжэйшы час прэтэндэнтка на пасаду прэзідэнта збіраецца наведаць каля 50 гарадоў, каб аб'яднаць людзей вакол ідэі рэформаў. Так само Караткевич заявляє, що вона хотіла б поговорити з Олександром Лукашенко про економіку і міжнародні відносини, бо лічить його досвідченим чоловіком і політиком. Кандидатка додає, що менавіта дійний керівник країни і буде її головним опонентом на сьогоднішніх виборах. Вертаємося у студію Єврорадіо. Сьогодні Європа сутикнулася з небывалим напливом нелегальних мігрантів. Біженці з Сирії і Лівана усіми можливими способами спробують прорватися на територію Євросоюзу. При гэтым улады ЕС не могуць прыйсці да агульнага рашэння, як змагацца з гэтай праблемай. Адны палітыкі прапануюць павялічыць квоты для бежанцаў, іншыя заклікаюць закрыць межы і выслаць нелегалаў назад дадому. Тым часам кіраўніцтва Венгрыі, праз тэрыторыю якой часцей за ўсё мігранты і трапляюць у Еўрасаюз, пачало ваенныя вучэнні. На іх салдатаў рыхтуюць да абароны паўднёвых межаў краіны ад бежанцаў. Дарэчы, гэтую ініцыятыву ўрада падтрымлівае большасць насельніцтва краіны. Пра тое, ці зменіцца палітычны курс еўрапейскіх дзяржаў і ці стануць цяпер еўрапейцы менш талерантнымі да мігрантаў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер заклікае пераразмеркаваць 120 тысяч усікачоў па краінах Еўрасаюза. Палітыкі некаторых краін выказваюцца супраць такіх мераў і нават будуюць свае палітычныя праграмы, зыходзячы з новай еўрапейскай рэальнасці. Украінскі палітолог Уладзімір Фісенка кажа, што сітуацыя з наплывам мігрантаў моцна паўплывае на палітычнае жыццё асобных еўрапейскіх краін. Пэўны каштоўнасны і палітычны раскол пачынаецца ўжо цяпер.
Будет обострять эту ситуацию во внутри политической полемики. Кто-то будет искать, скажем так, мягкие формы реагирования.
Імавернасць узмацнення правых настрояў вельмі вялікая, але масштаб прадказаць складана. На думку палітолага, на фоне росту колькасці праварадыкальных партыяў адбудзецца і схіленне ў правы бок наяўных цэнтрысцкіх і правацэнтрысцкіх сілаў. Яны будуць выступаць з крытыкай міграцыйнай праблемы, прапаноўваць рэцэпты стрымлівання гэтай праблемы. Рост антымігранцкай напружанасці, мяркуе эксперт, будзе адбывацца ў тых краінах, дзе гэтая праблема выявілася найбольш маштабна.
Венгрія, Австрія, Германія, думаю, што ў гэтых странах можа быць рост антымігранцкіх настроений. Може на цій почві призайти і рост популярності праворадикальних сіл.
На його думку, такі процеси будуть відбуватися тягом 2-3 годів. Польський політолог Віктор Рос меркує, що мігрантський кризис кардинально не повпливає на зміну політичних сил у Європі.
Допустим, Ангела Меркель ніяк не є левою, а на правою, да, вона все-таки християнська демократія. Вона іменно сторонник прийняття всіх біженців. Так що я не думаю, що це очень сильно, допустим, в Германии усилит правых.
Рос так само каже, что парадоксальная ситуация склалася у Польши. Хутка там мусить пройти парламентские выборы. Партия «Право и справедливость», якую згодно с социологичными опытаниями подтримая большесть насельництва, мае скептичное ставление до магчимости принятия утекачов с Близкого Усходу. Але разом с тем большесть насельництва, 51%, выступает за принятие Польшей беженцев. Адпавядае такому настрою партыя «Грамадзянская платформа», якая згодна з апытаннямі імкліва страчвае папулярнасць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у сацыяльных сетках з'явіліся фатаграфіі заказніка Жамбер, што ў Венгрыі, праз які ў Аўстрыю накіроўвалася калона бежанцаў. Абочыны дарогі, уздоўж якой мігранты спыняліся на прывал, пакрытая смеццем, ежай ды бытавымі адпадамі. Як пішуць блогеры, мігрантаў на пэўным участку дарогі пасадзілі ў аўтобусы, і яны проста пакінулі частку непатрэбных ім рэчаў пад адкрытым небам. Інтэрнэт-карыстальнікі абураюцца, як можна даваць прытулак людзям, якія так ставяцца да краін, у якія яны прыехалі.
Евроновины на Еврорадио. Епископы краин сябраў ЕС подтримали план старшини Еврокомиссии Жана Клода Юнкера про обовязковое размеркование беженцев по всех краинах Союза. План предугледжывая подел помеж краинами ЕС 160 тысяч беженцев у отповедности с усталяванными квотами. Поводле выдания Лосерваторе Романо, епископы лишат, что проблема беженцев является агульной проблемой и таким чином потребуя агульной европейского решения. Европейские святары отзначили, что реализация этих планов запотребует додатковых сродкаў, таму што наплыў бежанцаў ставіць дзяржавам нашага кантынента вялікі выклік. Президент України Петро Порошенко заявив, що повелічення плині біженців з Близького Сходу у Євросоюз винувата Росія. Виступаючи у ефірі телеканалу 112 Україна, він зв'язував міграційний кризис з чутками об висадці російських військ у Сирії. При цьому російський бок відмовляє промогу уділу у воєнних діяннях у Сирії, хоч признає факт поставок зброї урадовим військам і розміщення у Україні своїх воєнних спеціалістів. По словах міністра заміжних справ Сергія Лаврова, російські воєнні знаходяться у Сирії уже кілька годів і допомагають місцевій армії засвоювати сучасну воєнну техніку, необхідну для боротьби з бойовиками ісламської держави. Чутки об непосередньому ділі російських військовців у озброєному конфлікті у Сирії з'явилися у минулому місяці. Венгерская операторка, якую звольнили за инцидент с мигрантами, написала лист с вибаченнями. Цитую: «Я не бессердечная расистка, якая б'є дітей. Мне сапраўды вельмі шкода», говорится у листе Петры Ласла. Нагадаю, на гэтым тыдні у интернете распаўсюдзіўся запіс, дзе журналістка пнула дзяўчынку і подставила подножку мужчыне з дзіцём на руках. Інцидент адбыўся на мяжы Сербіі і Венгрыі. Пасля гэтага відэа журналістку звольнілі з працы, а ў чацвер Ласла паведаміла, што адчувае сябе вінаватай, бо просто спужалася на толпу. Юлія Алексєєва, служба інформації Єврорадіо.
Вертаємося в студію Єврорадіо. У Білорусі історія про те, як держава хоче забрати дітей у батьків, не рідкість. Апошня з них відбулася літерально місяць тому. Нагадаю, Ганна Бахур, яка має патологію розвиття концевина, на початку жнівня народила здорового хлопчика, але медики не стали виписувати мати і дитя додому. Поводлі правила, чоловік з таким діагнозом не може виховувати дитяти. Муж Ганни так само інвалід. Тим не менш, сім'я сама себе обслуговує і не має жильових проблем. Після того, як ця історія отримала резонанс, чиновники усе ж дозволили сімейній пари годувати свого здорового дитонка і навіть призначили їм у допомогу няню. А ось днями відбувся ще один скандал. Органи опіки хочуть позбавити маті двоїх дітей батьківських правов. І гэтым, не глядячи на те, що жанчына не має проблем з алкоголем і наркотиками, має жилье, да ще і працює у три зміни. Про те, за що держава відбирає у маті дітей, довідаємося з нашого репортажу.
Бабруйскую маці-одиношку Настасю Навоєву можуть позбавити правоў на дзяцей, хоць яна не наркаманка, не алкагалішка і ўжо шмат гадоў тры змены працуе на флагманскім заводзе «Белшына». Еўрарадыё выправілася ў Бабруйск, каб даведацца, як жыла сям'я Настасі Навоєвай і ці справядліва ў яе адбіраюць дзяцей. Ніхто з суседзяў Навоєвай яе не крытыкуе. Адзіная прэтэнзія, што гучна ўключала музыку.
Ещё маладая, во-первых, і яна сябе как-то не кантралюет. Жыла адна, маці іх здала в інтэрнат. Ну, вообще, яна такая неплохая. Ну вот дзяцей адабралі ў любой матері, адбілі ребёнка. Ну Ваня вообще первы ў неё сынок. Такой хороший мальчик, такой умный. Девчонка ещё маленькая была, 3 годика. Вот её забрали, да, на 4-й годик ей.
У великой ступени жесткие меры у дочинения до Настасьи Навоевой ужили после сигнала с дитячего садка номер 27. Мать-одиношка працавала на Белшине у три змены, тому дашку Ульяну водила у круглосуточную группу. Наместница загадчицы садка Светлана Кучинская формулюя претензии.
Соседи об этом говорили, что детей она оставляет одних дома. Сама уходила на ночь в ночную смену работать. Вот это не фактор социально опасной обстановки в семье? Если дітей на ночь оставляють дом, причому большая собака у нього там присутствує.
Так само службовая особа розказує про претензії одношної няньки з садка. Однойчі 4-годовая Ульяна не мела зменної нижньої білізни і іншої вопратки. Нянька написала смс на мобільний Навоєвай, але тая вопратку на наступний день не принесла. Так само у садку поведомили про красавицкий випадок у больнице. Менавіта після этого інциденту на Настасю розпочали кримінальну справу. А здарылася гэта так. У сярэдзіне красавіка малую выпісвалі з бальніцы. Калі Ульяну ўжо можна было забіраць, мама Настасья патэлефанавала лекарам і паведаміла, што не зможа прыехаць за дашкой. Магчыма, жанчына сапраўды не магла прыехаць, магчыма, займалася пазёрствам, маўляў, звярніце на мяне ўвагу і дапамажыце сям'і фінансава. Канфлікт скончыўся тым, што ў справу ўключыліся сацыяльныя службы і забралі дзяўчынку. Калі Навоєва пра гэта даведалася, то прыехала ў бальніцу, але Ульяну ёй не аддалі. У справу ўключыўся участковы міліцыянер. Сутычка жанчыны і супрацоўнікаў пагонах скончылася крымінальнай справай. Намеснік прокурора Бабруйска Віктор Глуздаў тлумачыць, што такога зрабіла маці-адзіночка, каб змяшчаць яе ў СІЗА.
Легкие телесные повреждения причинены сотруднику милиции. На глазах у посторонних граждан, которые даже предлагали помощь сотруднику милиции.
Навоева сапраўды не анёл. Зарабляла яна ад 2 до 13 мільёнаў у месяц, але запазычанасць за камунальныя паслугі склала каля 15 мільёнаў. На Белчыні ёй прапаноўвалі перавесціся на першую змену, але заробак прапанавалі толькі 2 мільёны. Атрымалася нявыкрутка. У сацыяльных сетках выказвалася гіпотэза, што Настасю Навоеву ўпяклі ў СІЗА, бо яна перашкаджала таму, каб дзяцей аддалі прыёмным бацькам з-за мяжы. Але гэту версію абвяргае Геннадзь Гарленка, бацька Ульяны і Івана. Ён гутарыў з дзяцьмі, і яны сказалі, што ні з кім не сустракаліся. Сам Геннадзь Гарленка збіраецца пазмагацца за дзяцей і атрымаць правы на іх выхаванне. Вялікі рэпартаж пра гісторыю Настасі Навоевай можна пачытаць на сайце euroradio.fm. Будзем сачыць за лёсам маці-адзіночкі і яе сям'і. Яўген Валошын, Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Адзначу, што прычыны, па якіх органы апекі забіраюць дзяцей сем'яў, могуць быць самымі рознымі. Хаця часцей за ўсё гэта звязана з тым, што бацькі злоўжываюць алкаголем, не маюць грошаў на дагляд дзяцей ці маюць праблемы з законам. Аднак некалькі месяцаў таму ў Нямеччыне адбыўся нестандартны выпадак. У маці забралі сына за тое, што яна яго раскарміла. Хлопчык у свае 12 гадоў важыў больш за 120 кілаграм. Із-за такой вагі нават перастаў хадзіць у школу. Пасля чаго настаўнікі і звязаліся з органамі апекі. Сацыяльныя работнікі адправілі дзіця ў лякарню. Там высветлілася, што ў хлопца атлусценне, якое сур'ёзна пагражае яго жыццю. Маці сваёй віны не прызнае і кажа, што не можа адмовіць сыну ў смачнай ежы, бо сама паходзіла з беднай сям'і і ў дзяцінстве часта галадала. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Напрыканцы жніўня Мінгандлю загадала павялічыць колькасць айчыннага алкаголю ў крамах, рэстаранах ды барах ажно ў 2 разы. Як прызнаюцца чыноўнікі міністэрства, гэтая ініцыятыва належыць кіраўніку краіны, а яны яе проста выконваюць. Нагадаем, 20 жніўня Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не дапусціць у краіне цінявога абароту алкаголю. Ён загадаў кіраўнікам розных узроўняў разгрузіць склады і выставіць усю гарэлку і віно на прылаўкі. Пра тое, ці ўжо запаланілі айчынныя спіртныя напоі паліцы крамаў, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
За 10 дзён існавання пастановы Мінгандлю беларускае чарніла так і не заняло свайго ганаровага месца сярод чылійскіх і французскіх він. Нечакана, кажуць прадаўцы віннай крамы Бардо ў цэнтры сталіцы. Пастанова Мінгандлю пра пашырэнне асартыментнага пераліку па алкагольных напоях набыла моц яшчэ 31 жніўня, але далёка не ўсе спяшаюцца забяспечыць наяўнасць пладовых і садавіна-ягадных він на прылаўках сваіх крамаў. Кажуць, у філіяле буйной сеткі штопар.
Пока ещё нет, мы выбираем. Первая мультивина белорусского.
Ну, у нас публика здесь совсем другая. Вы же видите, какой у нас район. У нас вокруг одни бутики, бутикового плана, магазины дорогие, поэтому, конечно, есть покупатель соответствующий. Будем исполнять. Да,
Некалькі палічак уздоўж цэлай сцяны сапраўды занятыя рознымі вінамі беларускага разліву. Іх кошт пачынаецца ад 30 тысяч за бутэльку, што само па сабе насцярожвае. Але сфатаграфаваць такі шырокі асартымент супрацоўнікі крамы не дазваляюць. Віды віна і кошты з'яўляюцца камерцыйнай тайнай, здзіўляе адміністратар і накіроўвае паспытаць чарнілаў у суседнія дзверы, дзе знаходзіцца фірмовая крама брэсцкага лікёраводачнага завода. Там размаўляем з адміністратарам, які паступова нас падводзіць да палічкі з вінамі коштам крыху ніжэйшым за 100 тысяч.
У нас только прадукцыя аднаго завода. Складовая, у нас тут, як відна, прадукцыя ад производителя румынскага нігде нет, кроме нашого, получается, і вот это молдавскі. Завод заключыў просто договор і напрямую.
Толькі ў адным месцы Еўрарадыё нарываецца на пладова-ягадныя віны. Крама «Аматіста» знаходзіцца таксама ў цэнтры горада, але з'яўляецца дзяржаўнай і не прывязаная да канкрэтнага завода. І нашаму пытанню адміністратарка нават здзіўляецца.
Пока интересно не столь массовый, но есть, изучают. Пока больше, конечно, смотрят на оформление, на состав. Ну, будет видно, это же надо наработать еще свои клиенты. Как будет дальше, время покажет.
Здивляє тое, што кошты на пладова-ягадныя віны адрозніваюцца ад вінаградных беларускага разліву літаральна на некалькі тысяч. Што праўда, сярод дзясяткаў назваў не знайшлося ніводнага сухога ці хаця б паўсухога напою. Нагадаем, 31 жніўня Мінгандлю прыняло новы асартыментны пералік не толькі для крамаў, але і для месцаў грамадскага харчавання, а таксама зменшыў максімальную гандлёвую нацэнку на беларускі алкаголь, у сувязі з чым 50 грамаў гарэлкі ў кавярнях, барах ды рэстаранах сталі адной з самых танных пазіцый. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам французская фірма Remy прывезла ў Беларусь самы дарагі ў свеце каньяк. Кошт адной бутэлькі вядомай маркі Louis XIII у нашай краіне складае каля 2,5 тысяч еўра. З пачатку года беларусы набылі каля 10 бутэлек гэтага элітнага напою. Дарэчы, калекцыйны каньяк гэтай маркі каштуе да 50 тысяч долараў. А мы запыталіся мінакоў на вуліцы, якія напоі яны часцей за ўсё п'юць у рэстаранах.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Які від алкаголю ви часцей за ўсё замаўляеце ў барах і рэстаранах?
Часцей за ўсё гэта, канешне, піва, бо гэта болей лёгкі напой, ён найбольш распаўсюджаны. Яго, скажам так, незалежна ад сітуацыі можна выпіць кубачак піва. А калі казаць пра крэпкі алкаголь, то я часцей п'ю яго дома.
А што гэта за алкаголь?
Гэта нейкія настойкі ці віскі, які мне падаецца, што ў кавярнях просто столькі не каштуе, як у звычайным магазине.
Віно. Желательно Франция и сухое. Розовое, оно хорошо очень сочетается с своими продуктами, плюс пока было лето, оно довольно как бы легкое.
Я сейчас перестал вообще употреблять ничего, кроме чая. Травяной люблю.
Коктейли, потому что, ну так, этичнее.
Виски, может быть, с колой.
Колы,
с колой.
Да,
в фильмах так делают, это круто.
Ром. Я не знаю, люблю так.
Но если в барах, то либо коктейли, а в ресторанах скорее вино белое.
Який від алкоголю ви часі за все набуваєте у барах і ресторанах?
Віно, ну.
Віно, а я текіла.
Ну, може бути, віскі.
Мартині, дівчатки. Ну, це якщо в барах.
Холод любить тяжкі напої. І моцні.
Це були ваші слова.
Вибори. П'ятий сезон. Трейлер. Як у Беларуси проходит президентская кампания?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Того чекают от кандидата у люди.
Стабильность и уверенность. Пообещаю, проголосуем.
Як змагаются политики?
Не маски нам тут бодаться.
Кто мае шанец перемогчи?
Батькой должен быть мужчина.
Пятые президентские выборы у Беларуси. Премьера 11 кастрычника во всех выборчих участках краины. Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Мінская хакейная «Динамо» не здолела перемогчи на своей пляцовце «Нафтохімік» з Нижнекамска. 10 вересня на Мінск-арене зубры соступили у серии булитов. Напруженная боротьба в основной час не вызначила переможцу, и третья 20-хвилинка скончилась с ликом 2-2. У овертайме заховался такий самый лик. У белорусов заставались сподевания на серию булитов, однако тут им не пошанцевало. Нагадаю, что попередние два матча скончились для Минского клуба перемогами. Неудало почавши чемпионат континентальной хоккейной лиги, и они потом смогли сенсацыйна абыграць фінскі Йокерыт і ў наступным матчы разграмілі Чалябінскі Трактар. Наступны матч мінская «Динамо» правядзе 14 верасня на выездзе. Сапернікам клуба стане маскоўскі «Спартак», якому мінчане саступілі на старце чэмпіянату КХЛ. Беларускія гімнасткі Меліта Станюта, Кацярына Галкіна, Арына Шарапа і Ганна Башко выйгралі срэбраныя медалі ў камандным заліку на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы, які праходзіць у Штутгарце. Першае месца заняла зборная Расіі, а бронзавымі прызёркамі сталі гімнасткі з Украіны. Раней на чэмпіянаце свету лідар беларускай зборнай Меліта Станюта заваявала бронзавы медаль у практыкаванні з мячом.
Головный тренер футбольного клуба «Рубин» из российской Казани Ренат Белялетдинов сошел со своей посады. Керовництво клуба скасовало с ним контракт по сгоде боков. Причиной такого решения стали нездовольняющие выники команды. В теперешнем сезоне она занимает 15 место у российской премьер-лизе. Шорт-лист кандидатов на посаду головного тренера есть, але керовництво команды покуль не хочет его огучивать. Ранее в спортовой прессе з'являлась информация, что узначалить «Рубин» может белорусский специалист Виктор Гончаренко. Хоккейный клуб «Могилёв» займел нового тренера по физподрыхтовце. Им стала 21-годовая прыгажуня, студентка университета физкультуры Дарина Былина. До выполнения своих обовязков она приступила 2 месяца тому. Девчина рассказала, что сама походит со спортовой семьи. Она дочка тренера по плаванию. С детства она так само занималась спортом. Когда же вышла замуж за хоккеиста, то начала помогать ему с тренировками и выучать тонкости хоккейного спорта. Когда же у клуба «Могилёв» открылась вакансия тренера по физподрыхтовце, Дарина на ей отгукнулася. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Евразум» надошел час музычных новинок. Музыкам гурта «Рэм» не сподобалось, что их композицию без дозволу выкарыстал кандидату президента США Дональд Трамп подчас своей кампании. А британский музыка Ричи Блэкмор анонсовал короткий гастрольный тур, подчас якого он будет выконывать выключно рок. Гэта и да іншае у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Дейв Геан і Soul Service вертаються з новим сумісним альбомом. Друга пластинка фронтмена Depeche Mode і британського електронного дуета вийде 23 кастрычника. Лонгплей Angels and Ghosts буде утримлювати 9 композицій, одну з яких All of This and Nothing уже теперь можно послухать на YouTube альбо сайте Дейва. Angel and Ghosts характеризуется как микс змрошных задуменных мелодий, элементов соула и блюзу и абсолютной прыгажости, якая стала фирмовым знаком прац Soul Service и Дейва Гехена. Говорится у анонсе. Выход кружелки будет подтриманы серией концертов на культовых концертных пляцовках Злучаных Штатов и Европы. Музыки гурта «Рэм» вельми резко отреагировали на выкористание их музыки кандидатом у президенты Злучаных Штатов и ведомым миллиардером Дональдом Трампом подчас его кампании. Кандидат от республиканской партии выкористал знакомитую композицию «The End of the World as We Know It» подчас выступу у Вашингтоне. После чего басист гурта Майк Миллс выклал у твиттера официальную заяву от экс-солиста команды Майка Стайпа. «Идите вы, ведете куды?» Ви маркотные, прагне до уваги улады дробные люцы. Не використовуйте нашу музыку, чи мой голос для вашей бездарной шарады под назвой «Президентская кампания», заявил Стайп. Миллс уж свою чергу обозвал Трампа оранжевым клоуном и додал, что той деле уваги позе на все. У Facebook Рэм выказались больше официально. Хоть мы не даем дозволу и не маем намеру даровать выкористание нашей музыки на политичном мероприемстве и шакаем, что кандидаты перестанут это робить, давайте не будем забывать, что на коне куды больше важные речи. Отбылося штогадовое уручение британских узнагород Independent Music Awards, якія присужаются инди-музыкам и выдавцам и промоутерам незалежной музыки. Сярод их головных пераможцев все лето Марк Райли, як рупор инди-музыки, Энтер Шикари с лепшим альбомом года The Mind Sweep, Flying Lotus, якія зняли найлепшее видео Never Catch Me, а так само FKA Twix, авторы трека года под назвой Two Weeks. Премія Independent Music Awards была заснована Британской ассоциацией незалежной музыки, якая об'єднує больш за 800 інди-лейблов і дистриб'ютерів і супрацьставляє себе мейнстримовой Brit Awards. Ричі Блэкмор анонсовал короткий гастрольный тур, подчас якого он будет выконывать выключно рок. На данный момент запланированы 4 выступы, подчас яких до Блэкмора долучатся его былые поплечники по Рейнбоу и Deep Purple. Сярод максимых удельников экс-солист Рейнбоу Джолин Тернер, який недавно заявил, что собирается переехать в Беларусь, и Дэвид Ковердейл, вокалист White Snake и был удельник Deep Purple. Концерты запланированы на наступный червень. Это было тоже живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе у программе «Евразум» мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Не переключайтеся. Немецкая команда «Tokyo Hotel» после шматгадового перапынку выпустила 4-й студийный альбом. А у листопаде с концертом Беларусь наведая готик метал гурт «Лакримоза». Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаравая за афишей от «Еврорадио».
Tokyo Hotel после выпуска дебютного альбома в 2005 году стал самым знакомитым рок-гуртом Германии. После шматгодового перапынку гурт выпустил четвертый студийный альбом Kings of Suburbia и на данный момент у разгары сусветного турне. У межах тура гурт наведае и Беларусь. 8 листопада у Минском клубе Prime Hall Tokyo Hotel с великим концертом. Праз 6 годов в Беларусь вертаются засновальники готик-метала, живая классика жанру, музыканты, которые сделали значный уклад в развитие сучасной готичной культуры. Лакримоза. Концерт пройдет 13 листопада у Минском клубе «Репаблик». Сенсаційные Imagine Dragons приедут в Беларусь. В 22 студеня 2016 года у столичной Чижовка-арене выступит американский гурт Imagine Dragons, одна из главных сусветных рок-сенсаций опошних годов. Усяго за 4 года коллектив выпустил 2 поспяховые альбомы. У Минск музыканты приедут с новым альбомом Smoke and Mirrors, который вышел у лютом этого года. А больше цікавых мероприемств вы можете найти у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!